Følelser har jo ikke alltid rett. Absolutt ikke. Av og til blir jeg lei meg for ting som virkelig ikke er noen ting å bli lei seg for.
Alle unger får sleivete kommentarer slengt etter seg i løpet av oppveksten. Men hvor mye skal de egentlig tåle?
I utgangspunktet så er ikke poenget at barnet skal tåle noen ting alene. Barna tåler når de tåler sammen med noen.
Hvor går skillet mellom uskyldig terging og mobbing?
Den som oppfatter det som vondt har på mange måter rett i det. Det er vondt.
Og hvordan skal vi foreldre reagere og ikke reagere når ungene forteller oss ting? Du hører på Foreldrekoden fra Aftenposten, og mitt navn er Amalie Lering. I dag så skal vi snakke om et tema som jeg synes er ganske vanskelig. For vi skal snakke om terging og erting, kommentarer, om hvor mye ungene faktisk må lære seg å tåle, og hva som ikke er greit da. For mange foreldre jeg snakker med Hedvig, de synes dette er så vanskelig. Når skal du trøste? Når skal du lære deg at sånn er livet? Dette må du overse. Når skal du kontakte skolen? Altså, hvor går grenser liksom?
Dette er kjempevanskelig. Men for å ta det første først, det er ingen motsetning mellom å trøste og å få barnet til å skjønne at dette må du tåle. De hører faktisk sammen. Så i dag skal vi innom mange av de små triksene som gjør at du klarer å håndtere de der skikkelig vanskelige situasjonene når du henter en dødstrøtt unge som Pelle har sagt noe leit til.
Det er bra, og bare for å ha tatt det da. Når bikker liksom terging så kanskje bare er meint for gøy, når er det bikker over og blir til mobbing?
Altså hadde vi hatt helt sånn svaret på det, så hadde jo det vært fint, fordi misforståelser skjer mellom mennesker hele tiden. Det som var ment som en morsomhet kan oppfattes som noe helt annet. Og vi har egentlig ikke noe bedre svar på dette enn at den som oppfatter det som vondt har på mange måter rett i det. Det er vondt. Og så kanskje det kan forklares, så kan det ryddes opp i, men da må det jo altså forklares og ryddes opp i. Og det andre det er, skjer det igjen og igjen, da er det definitivt over på det vi må kalle mobbing.
Og vi skal snakke om begge deler i dag. Og du har fortalt meg at du har to bud som vi foreldre bør følge hvis ungene våre eller ungdommene våre er lei seg på grunn av en kommentar de har fått på skolen. Og det første det handler om hvem vi skal svare da når ungene forteller ting til oss som de synes er vanskelig.
Altså den første her handler om å skjønne at det var vanskelig. Ja, det var leit å få den kommentaren, eller jeg skjønner at det gjorde vondt, eller åh, gjorde det vondt, skjønner. Altså at du med en gang tar den der, det gjorde vondt, det hører jeg. For når du har sagt det, så har du koblet deg på barnet, og ikke bare deg, da kommer barnet til å fortelle deg mer. Det første viktige tingen å vite om barn som har opplevd vanskelige ting, og det skjer med alle barn innimellom, og det kommer til å skje med alle mennesker. Så det i seg selv er ikke noe katastrofe, det er ikke noen ting som er en stort sår eller en skade. Men barn trenger hjelp til å få sortert det, og sorteringen går gjennom å få tak i følelsene. Hva var det som skjedde? Hvordan kjentes det ut? Og når de snakker, så får de tak i disse tingene. Så hvis du begynner med å si, men det var da virkelig ingenting å bli lei deg for, da har du jo stoppet hele sorteringsmuligheten for barnet. Men når du sier, det gjorde vondt, og barnet sier, ja, for det kom helt sånn uventet, jeg trodde liksom at vi skulle. Da er du plutselig i gang med å få en historie, og historier gjør større, historier gir innsikt. Så det er den første.
Ja, men kan jeg bare spørre sånn, før vi går videre, om hvis det er en kommentar, så du tenker liksom virkelig at men det der var faktisk ikke så ille, eller det der mente hun Ola ingenting med, skal du fortsatt si, åh, jeg skjønner at det var vondt?
Du skal si, det var ikke den kommentaren du trengte, eller det hørtes, det falt på helt feil sted i deg. Du skal begynne med å bare si, ja, den der kom et sted. Og så, når barna har sagt, ja, fordi jeg trodde at vi skulle leke sånn, og så skjedde det, eller barna sier, ja, for vi var på vei dit, jeg visste ikke engang at han tenkte på det. Mm. Altså, når du får den historien, så kan du si, jeg er ikke så sikker på heller at det var sånn ment. Og når barna har begynt å sortere, da kan barnet si, nei, det var kanskje ikke det. Altså, ja. Da kan man undre seg sammen.
Ja, at det liksom ikke blir det første du går til, men at det kan komme litt senere.
Nettopp. Ja. Fordi følelser har jo ikke alltid rett. Absolutt ikke. Av og til blir jeg lei meg for ting som virkelig ikke er noen ting å bli lei seg for. Men følelsen er der, Og så må den liksom forstås, og når man har fått pakket den inn og pakket den sammen, så går det an, ofte sier barn det selv også, det var kanskje ikke så farlig, og da kan du si, nei, kanskje ikke. Av og til så blir man lei seg for ting som ikke er så farlig heller. Og da har du laget akkurat den forståelsen vi trenger.
Ja, sant, for det bare tror mange foreldre kan synes er litt vanskelig i de situasjonene der det er en kommentar som er sånn, og jeg hatet drakten din, eller den var stygg for et dårlig fotballag, og så kan, i noen alder kan jo barn gå helt i kjelleren av det, og hvis du som svarer, åh, jeg skjønner at det var litt kjedelig å høre, at du liksom, at du forsterker det litt, at du bidrar til at det blir enda mer leis, helt på en måte.
Nå skal vi være klare på en ting til, og det jo regel nummer to. Sultne, trøtte barn tar allting personlig og vondt. Og i den situasjonen når det har vært en fotballkamp og kanskje taperlaget til og med kommer og sier dette her etterpå, og du er sliten, og barnet ditt er sliten, har tatt seg helt ut, da er det ikke så mye tid for hverken bearbeidelse eller forståelse eller noen ting. Og da handler det mer om å si, ja, skal vi gå hjem og spise middag først, så kan vi snakke om det etterpå, eller skal vi bare gå hjem og spise middag? Altså, få i gang det der som gjør at blodsukkeret kommer opp, og kanskje til og med en banan i baksetet i bilen på veien hjem. Det å begynne å ta dype samtaler med noen som helt i ubalanse, kommer aldri til å føre noe godt med seg. Så du må faktisk se på barnet ditt, og dette er jo veldig mye av disse tingene, skjer jo nettopp når barna kjempeslitne. Mm. På veien hjem fra AKS eller SFO, hvor ditt barn ikke fikk lov til å være med to andre hjem og leke, barnet ditt superslitent etter en lang dag. Og så skal du begynne å en slags sånn forståelse og resonering og sortering. Det faller jo ikke på noe godt sted. Først så må man komme hjem, og så må man få av seg skoene, og så må man lage den middagen så fort som det lar seg gjøre. Mm. Og så på et eller annet tidspunkt så går det an å si, du i stad, da vi gikk hjem, skjønner jeg at det var dumt at Sara og Celine gikk hjem sammen, at det var det du prøvde å si til meg. Da kan du komme på igjen. Men dette gjelder alle mennesker. Ektefeller, sjefer, det gjelder absolutt alle du kjenner. Ikke ta et menneskets dårligste øyeblikk og forvent at det skal komme noe godt ut av en samtale. Det å ha riktig timing er viktig også når det kommer til barn. Og med barn er det på mange måter litt sånn, ja, der hvor vi voksne sier ikke diskutere i fylla, så ville jeg ha sagt når det gjelder barn, ikke diskutere med et barn som overtrøtt eller veldig sultent.
Det tror jeg en viktig påminnelse for mange av oss, for jeg kan i hvert fall kjenne på en sånn veldig trang for å ta det der og da i øyeblikket, så det skal jeg begynne å øve på nå. Og så har du andre budet ditt, altså handler om å lære ungene å bevare roen i situasjonene. Fortell om det.
Altså det som gjør at ting, spesielt på småtrinnet, går fullstendig ut av kontroll, det er at barn har ikke så god følelses, altså de har ikke så lett for å ta sine følelser opp og ned. Det vil si at begynner de å gå opp, så går de helt opp i taket, og de reagerer mye mot det som skjer. Sånn at når noen sier håret ditt skikkelig bustete, børster du det aldri, som slemt sagt.
Det ikke noe hyggelig hvis noen har sagt det til oss voksne.
Absolutt ikke noe hyggelig sagt. For det første så kan et barn fort si sånne ting, fordi de legger ikke alltid så mye verdi i det. De legger første rekke verdien på at de selv har fått gredd håret sitt. Det det de har opptatt av. Så det blir så mye misforståelse, fordi de så veldig inne i seg selv, hvis du forstår hva jeg mener. Og hvis da barnet ditt reagerer med full fyr tilbake igjen, så vi inne i en situasjon som kan gå helt ut av kontroll, og som ikke spesielt nyttig. Det å praktisere, lære seg å finne ro, lære seg at man kan trekke seg ut av ubehagelige situasjoner, man trenger ikke å fyre tilbake igjen. Det å lære seg at når man blir veldig opprørt, så er det faktisk lurt å vente litt. Det er noe som barn har nytte av i alle årene som kommer. Så det tenker jeg at det å ha, liksom, la barna få lov til å, når de kjenner at de blir overveldet, får lov til å gå til putehjørnet hjemme, som dere kanskje har et sted hvor det er lov å være litt for seg selv og roe ned når ting er vanskelig. Det å gi barna strategier, når noen sier ting som du blir veldig opprørt, ofte så er det liksom lurt å bare gå og kanskje gå ved siden av voksen som på inspeksjon og liksom roe seg litt ned før du sier noe tilbake igjen, fordi da blir det en bedre samtale etterpå. Det å gi barna alternativer til å fyre tilbake igjen med en gang, veldig, veldig nyttig. For noen barn dette lett å lære. For andre barn så tar det noe slikt som, ja, fra første klasse så tar det kanskje 11 år til, liksom. Så her det jo forskjellig. Men gi dem rett og slett rom til og forståelse av og til det å søke ro når du blir opprørt før du reagerer. En veldig, veldig god teknikk. Og også at du prøver å vise det samme selv.
Ja, altså hvordan situasjoner tenker du at vi kan vise det?
Altså når du selv som voksen blir veldig opprørt, har klemt deg på vaskemaskinsdøren, hva vet jeg
hva du har gjort? Da det vanskelig å holde roen da, det kjempevondt.
Det kjempevondt. Men å ikke akkurat, da går fullstendig bananen og så smeller med dørene og skriker, men rett og slett si at det har gjort skikkelig vondt. Jeg må ta en liten sånn, sette meg ned og puste litt. Mm. Har du sagt det, så har du vist en måte å håndtere at det gjør skikkelig vondt på, som barn har nytte av.
Mm. Som alltid så har jeg brukt Instagram til å få innspill til spørsmål da, til denne episoden, og denne gangen her så fikk vi en langt over 80. Og det veldig mange spør om, det det der med å lære ungene å ta igjen. Jeg hører jo at du sier at det en dårlig idé, men kan ikke du bare si litt mer om det? For det her tror jeg det så mange som står i ofte sånn, skal ungene bare ta imot og ta imot? Skal ikke de liksom få lov til å si litt tilbake liksom?
Jo, og det ikke så enkelt som at jeg ikke mener at de av og til skal gjøre det.
Nei.
Men det noe med å ta igjen med en viss verdighet og ro, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn at når Dan har sagt det der om håret, så jo en god måte å ta igjen på å si, jaså, sier du det? Det tar litt luften ut av situasjonen. Og denne måten å ta igjen på, som rett og slett å forsvare seg og dytte, altså, mener du det? Ja, ja. Det jo en veldig effektiv måte å ta igjen på for både store og små, men som nettopp krever at barnet finner roen først. Ja. Hvis barnet tar igjen når det sinnet, når det opprørt, når det såret, så blir den ta igjen bevegelsen, en dårlig bevegelse som setter i gang en sirkel som faktisk kan gjøre at det blir enda verre.
Mm.
Så for meg handler dette om, eller det jeg ser som jeg jobber mye med barn som sliter med kommentarer. Og, altså noen barn har ting som lett å kommentere. De ser annerledes ut, eller de gjør ting på andre måter. De kommer fra familier som annerledes. Det så mange ting som kan bli plukket opp. Og akkurat når vi snakker om småtrinnet, som det vi har snakket mest om nå, av en god grunn. Fordi der driver barna med masse sammenligning.
Ja.
Det sånn de finner sin identitet på mange måter. Det å sammenligne seg. Hvem som leser best, hvem som har finest klær, hvem som løper fortest, hvem som har fått sekk av et visst merke. De veldig opptatt av disse tingene som de kan se og sammenligne. Og egentlig de ikke så veldig opptatt av at andre bedre eller dårligere. De opptatt av hvem som tjukk og hvem som tynne også. Ikke for at det noe galt i å være tjukk eller å være tynn, men de lurer på, hvem jeg i dette her? Så det en barndomsfase hvor det veldig lett å komme med disse tingene som faller ut, som høres vondere ut enn det de egentlig ment som. Og egentlig det fint at det kommer nå. Fordi senere kommer barn til å si ting til hverandre for å såre, for å dytte bort.
Mm.
Og har de da brukt disse første årene som en litt anledning til å lære seg litt smarte strategier for å ikke blåse opp de situasjonene, men å bevare seg selv i de situasjonene, da det mye som godt i gang, hvis du skjønner hva jeg mener. Det å lære barna teknikker for å stoppe en voldsspiral eller ta igjen spiral. Og så kan du si, ja da, det renner over av slike historier. Jeg ble så mye ertet, men da jeg endelig tok igjen og slo, så ble det ordnings på det. For det første skal vi klare over at det gjelder eldre barn. Fordi på disse unge barna, så har de ingen sjanse til å få stopp på det, på den måten. Den eneste måten å få stopp på det, at de nettopp lærer seg litt om hva det egentlig som ble sagt, hva var det egentlig som ble ment, hvordan skal jeg forstå det. På de litt eldre barna så har vi sånne enkelthistorier, men det ikke det som mønstret. Hvis vi ser på hva som demper eller stopper mobbing, så det å lære barna til å ta vare på seg selv og forstå at det som blir sagt ikke en sannhet.
Mm.
Og man trenger ikke å ta det som en sannhet. Det kommer litt senere.
Du sa nå har vi snakket mye om deg på småtrinnet. Men bare ta det nå. Hva det som skjer når jeg blir eldre? Da forandrer det seg. Da sier du at det mer med vilje at du sier ting for å såre.
Mm. Eller du sier ting for å få allianse med noen andre. På mange måter det drivkraften når vi kommer opp i 5. klasse.
Hevde seg selv i gruppa.
Ja, hvis jeg sier at tredje mann her ser litt lei seg ut, mens du og jeg, vi har alltid godt humør.
Mm.
Da har du og jeg fått en stark allianse.
Mm.
Og så det en som sitter og kjenner lei seg hele tiden.
Mm.
Asj, ikke sant? Mm. Det stikker.
Så det merkelapper, på en måte.
Så det merkelapper de bruker mye for å trekke noen nær, som også betyr at noen blir støtt ut. Og i femte klasse så nettopp utfrysning og utstøting kraftige mekanismer. Jentegruppene gjør mye av det, og ganske umerkelig. Det de små signaler i hvordan kroppen beveger seg, som viser hvem som innenfor og hvem som utenfor. Fordi det å finne disse alliansene det de strever etter. Ja, de gjør hverandre vondt, ikke fordi de vil gjøre hverandre vondt, men der og da så gjør det ikke så mye at noen annen blir lei seg, fordi effekten av at vi kommer nærmere hverandre så sterk. Og det betyr at voksne som ser dette, og som hjelper til med å trekke inn den som havnet utenfor, som hjelper til med å få dem til å finne andre måter å finne sammen på, enn å gjøre hverandre vondt, de voksne veldig, veldig viktige.
Men ungdommer da, de kan jo komme med ganske skarpe kommentarer til hverandre. Jeg husker liksom, fra jeg gikk på ungdomsskolen selv, det ble jo slengt litt sånn kommentarer rundt om når du gikk forbi gangen. Og
ja, både ungdomsskolen og også videregående skolen.
Mm.
Og igjen det ofte sånne synlige ting, statusting, som blir påpekt. At du ikke har dusjet, at du har feil klær, at du ser barnslig ut, at du kort. Eller alt for høy, altså disse tingene som stikker seg ut.
Mm.
På mange måter så ungdomstrinne og videregående litt rart, for allting handler om å finne sine like, det å passe inn og være like i gruppen. Og så jo ikke det sånn at man hele tiden passer inn og lik, man vokser i rykk og napp, man har kanskje en annen interesse eller annen smak, ting som gjør at man faller litt på siden. Jeg synes det interessant å se på videregående, man velger mer sin linje, og dermed også sin gjeng, hvor mange det som endelig kan begynne å puste når de kommer til et sted hvor de finner andre som seg selv, som har holdt ut og holdt ut og holdt ut gjennom hele ungdomstrinnet som den eneste som var interessert i akkurat dette, eller som så sånn ut, eller som hadde noe slikt. Jeg tror jo at både det å lære barn i alle aldre snillhet har en verdi. Det å ville hverandre vel og gjøre hverandre godt, finnes ingenting som viktigere å kunne her i livet enn akkurat det. Både for å lykkes, men også for å bli et menneske som du går godt med.
Mm.
Det å gjøre andre vondt ikke en motorvei til suksess, selv om det kan virke sånn i en 10-årings hode. Så dette med å lære bort snillhet, vise omtanke, snakke om omtanke, det har noe for seg for å lage en barnegruppe og et samfunn som godt. Og det andre at jeg tror at når vi har barn som på et eller annet vis står litt på siden, som ikke blir invitert, og kanskje ikke vil bli invitert heller, ta vare på den ungdommen, ta vare på ham eller henne, gjør fine ting, og vent til det kommer en ny anledning hvor det mer mulig å være seg selv, mer mulig å være trygg i seg selv. For alle ungdommer, det ligger litt i sakens natur, jo usikre.
Når disse ungene eller ungdommene kommer hjem til deg da, og forteller at i dag ble slengt den og den kommentaren etter meg i gangen, eller nå sa hun og hun det, hvordan skal du ta imot da?
Du har en hovedoppgave som forelder, og den kjempeviktig. Dette barnet skal ikke føle seg utstøtt eller feil hjemme.
Mm.
Din viktigste oppgave at dette barnet føler seg litt bedre, at han eller hun har fortalt om det som har skjedd, og at det blitt litt mer klart for ham eller henne hva det egentlig var som skjedde. Når barna når de gjentar seg, og dette skjer igjen og igjen, så tenker jeg, si ifra til skolen.
Mm.
Har det skjedd 3-4 ganger siden skolestart? Altså, si ifra til læreren, jeg vet ikke hvor viktig dette men det jeg hører det finnes sikkert mye flere versjoner av dette, men jeg har fått med meg at altså, gir du den informasjonen til læreren, så gir du læreren et annet blikk på gruppen og en mulighet til å se hva som skjer. Så det kjempenyttig ting å gjøre.
Mm. Så når det et mønster, når det gjentar seg, da kontakter du skolen og lærer?
Mm. Først eller andre gangen så tenker jeg, sånn kan det være innimellom. Og da må du hjelpe barnet til å sortere, og til ikke å ta det personlig. Av og til sier andre barn dumme ting. Så det å holde på den der, det du gjør da å hjelpe barnet med skallet sitt, for å gi et bilde av det, som gjør at ikke allting går så rett inn. Det det du gjør hjemme. Vise barnet at han eller hun fin, og at det skallet, det noe å jobbe litt med. Mm. Trenger ikke å ta allting rett inn. Men hører du at det gjentar seg, snakk med læreren, snakk med skolen. Fordi dette noe av det, altså barn som føler seg systematisk plaget, hvorfor skal de fortsette å gå på skolen? Altså det blir jo et sted som kan virkelig gå til et sted som vi ikke vil at det skal være. Og det må vi hele tiden være klare over. Hjelpe skolen til å se, til læreren til å forstå, til å gi det lille ekstra blikket på barnet ditt i friminuttet. De tingene som gjør at det kan gå bra.
Det en lytter som spør oss om ungene bør læres opp til å tåle litt kødding og litt negative kommentarer. Jeg synes det et godt spørsmål.
Det et godt spørsmål. Og jeg må si dette med hva slags humor man har i familien. Jeg tenker jo av og til, det kanskje vanskelig å tro, men at vi av og til har en litt barsk humor hjemme hos oss.
Ja, nei, altså jeg jo fra industrisamfunn, så vi tuller jo med hverandre hele tiden, så jeg tror mange hadde fått sjokk av vår jargong.
Ja, så jeg tror dette skjer nok mer i familien enn det man tenker, for når man kjenner hverandre godt, så kan man liksom lene seg litt inn i noe som litt røffere gøy. Men vær litt forsiktig med det, fordi hvis det for mye som røft gøy, og barnet tar det med seg ut, så det ditt barn som kan bli en mobber.
Ja, uten at han vet om det.
Uten at han vet helt om det, fordi det jo gøy. Mm. Så pass på at det som gjøres av humor også hjemme, har et hjerte og en omtanke. Og det har forandret seg mye med hva man kan tulle med fra selv da du var barn. Ja, ja, ja. Det lytehumor var på topp da du var barn. Det ikke det nå lenger, skjønner du?
Nei, det mange ting som ikke har tålt helt tidens tann der, når du ser opp igjen.
Det jo det. Mm. Men jeg tror at humor i familien, altså latter i familien, styrker alltid barnas selvfølelse og selvtillit. Kan vi le sammen med noen, så har vi det mye, mye bedre med oss selv. Og det betyr også at av og til det kanskje lurt å le av Pelle, som sier noe skikkelig sårende og teit. Mm. Nettopp fordi det teit, så går det an å le litt grann av det sammen, og plutselig så det ikke så farlig at han sa det.
Den andre lytter så spør om hvor går grenser for hva som innenfor og ikke, og hvor mye ikke skal ungene egentlig tåle?
I utgangspunktet så ikke poenget at barnet skal tåle noen ting alene. Barna tåler når de tåler sammen med noen, og derfor så disse små samtalen om det som har skjedd så viktig. Fordi da kan man tåle sammen. Og sammen så det noe en gang slik at vi tåler mye, mye mer enn det vi tåler når vi står helt alene. Så den viktigste bevegelsen her barn skal ikke stå helt alene med det de selv oppfatter som vanskelig. Om det rimelig eller urimelig at de opplever det som vanskelig, ikke så viktig. Det finner dere ut av. Men barn skal ikke bli stående alene. Og her kommer vi over på det som virkelig vanskelig. Noen barn snakker lett og mye. De kommer jo hjem og rene små radioapparatene, forteller hva som har skjedd, og hvem som har sagt hva, og alle har hatt på matpakka. Altså de har en fortellervilje og evne. Mens andre barn kommer hjem, og du spør hvordan var det på skolen i dag, og de sier bra.
Ja.
Og du får faktisk ikke ut noe særlig mer. Og da det jo vanskelig, for alt jeg sitter og sier nå, det hvordan deler vi, hvordan bærer vi sammen med disse bra barna, så blir jo det litt tynt. Mm. Så det også en ting som man kan begynne med ganske tidlig, og si, åja, bra, så fint, skjedde det noe spesielt? Nei, det var helt som vanlig. Ok, godt å høre. Og så stopper du der i 2 uker, og ligger og slurer på den måten å snakke på. Og så når det har gått et par uker, så kan du stille neste spørsmål. Åja, helt vanlig. Bare fortell hva er det som du tenker helt vanlig. Bare gi meg 3 stikkord. Ja, nei, vi hadde gym, og så hadde vi, ikke sant? Så har du fått 3 ting til. Og da kan du si noe av det du likte som liksom var bedre for deg enn det andre. Ja, jeg synes gym best. Åja, fint. Da har du liksom fått litt mer informasjon. Mm. Så sakte utvide samtalene litt grann. Bruke litt flere ord, men uten at barna føler seg forhørt. For når barna blir vant til at de kan ta imot det de sier, så forteller de også lettere om det som vanskelig. Og nå kommer det store, vanskelige overskriften, som jeg nesten har gruet meg litt til.
Nå jeg veldig spent da.
Noe av det verste for barn, det når de kommer hjem og sier, Jasmin sa dette til meg, og jeg ble så lei meg. å, mor eller far farer oppi, det det ikke lov å si, sånn kan hun ikke holde på. Jeg ringer til foreldrene hennes med en gang, og så ringer jeg til læreren samtidig, at her må vi få en stopp på det med en gang. Altså at foreldrene går opp i full kampmodus med klørne ut, som de tigermammaene og pappaene, som vi blir.
Som er en naturlig, veldig naturlig reaksjon også.
Det er naturlig, for vi vil jo ikke at barna våre skal ha det vondt, så vi går opp i tigermodus, fulle av klør og med bust som står i alle retninger. Da mister barnet mange ting som barnet egentlig trenger. Kontroll over eget liv. Barnet mister kontroll over egen historie. Barnet mister muligheten til å fortsette å fortelle og kanskje nyansere litt, for kanskje var situasjonen litt mer nyansert. Så, du spurte meg hva som var hovedregelen. Hovedregelen er også for oss foreldre å puste med magen, vente ut, høre ut, vente med å trykke på den store røde knappen. Og jeg tror også at vi skal være forsiktige med å snakke om det på den måten. Av og til så er det lurt å ringe til de andre foreldrene og si, hør at det er en misforståelse mellom barna, jeg vet ikke hva Jasmin har sagt hjemme hos dere, altså hvor det er lurt å ta en prat.
Ikke den anklagende praten, men mer sånn, jeg vet ikke, hva tenker du, har du hørt noe?
Ja, ikke sant? Fordi sannhet er så vanskelig felt, og nettopp fordi at sannheten formes av barnas egne følelser, så kan de helt forskjellige meninger, helt forskjellige oppfatninger, men kanskje noen barn av og til trenger foreldre og sier, ah ja, men det skal vi snakke om, og så snakker de litt forsiktig om det hjemme, og er det du som har blitt oppringt, si, hører at det av og til blir litt sånn, det virker som kanskje noen misforståelser mellom deg og Sigrid. Vet ikke, har du lagt merke til det? Altså, høre litt grann. Fordi alt dette handler egentlig om noen ting som er veldig, veldig viktig, nemlig opplæring i empati. Og empati handler igjen om en ting, nemlig evnen til å ta en annens perspektiv. Gå over i den andre personens sko og tenke, hvordan er det å stå og være deg akkurat i dette? Og empati er ikke noe man har eller ikke har. Empati er faktisk en oppøvingsevne. Det er en slags muskel som handler om å få lov til å ta andres perspektiv, få lov til å tenke seg litt om. Og da kom vi inne på min siste kjepphest for i dag, og det er denne. Med de barna, enten de snakker mye eller lite, men kanskje spesielt med de som jobber litt med å sette ord på ting, det å lese historier, fortelle historier, høre historier sammen, er en veldig, veldig viktig øving nettopp i det å være empatisk, det å ta noen annens perspektiv. Litteraturen er barnas emosjonelle treningsstudio, for de får øvd seg på følelser som de kanskje ikke har selv akkurat der og da, eller de får øvd seg på følelser som er vanskelig for dem gjennom en annen karakter.
Som, ja, og ofte i barnebøker og barnelitteraturen så er jo det en karakter som møter motstand, eller som kanskje føles litt utenfor, eller...
Ikke sant? For denne kampen er jo det, den kampen vi alle har inni oss, både som store og små. Så gå på biblioteket, lån bøker, spør i bokhandelen, se over hva som kommer for noe. Hold deg litt oppdatert på barnelitteratur, fordi det er et så godt sted for barn nettopp å lære seg å håndtere vanskelige situasjoner.
Men du sa at en stor felle for oss foreldre er liksom å trykke på alle knappene med en gang og full alarm hvis ungene forteller noe. Men er det liksom en felle i motsatt enda også, at hvis ungen din kommer og forteller noe, og så er du sånn, ja, ja, men sånn er det. Sånn var det da jeg var liten, og sånn har det alltid vært. Du må heve deg over det. Og da vil det kanskje i alle fall ikke komme og fortelle deg senere, hvis du tar så lett på det.
Nei. Og igjen, vær nysgjerrig før du sier hva du mener. Hjelp barnet til å snakke og sortere, ikke fortell barnet hva som er skjedd og hva som er sorteringen. For hvis barnet kjenner at, ok, her kan jeg fortelle det, og jeg får hjelp til å sortere det, så kommer du til å få høre, også når det blir vanskeligere, og også når du skal kontakte både andre foreldre og læreren.
Noen unger, noen ungdommer, de er litt mer vare eller litt mer sånn sensitive for terging og kommentarer da, enn andre. De kan liksom gå helt i kjelleren av den minste ting. Og det er mange lyttere som spør om dette. Hvordan skal du møte deg?
Altså disse, det er jo de vakreste blomstene. De som trenger varme og godt jordsmonn. Men det tar tid å bli sterk når du er litt har de litt følsomme røttene dine og de litt følsomme bladene. Så det ene er, har du et barn som lett tolker ting negativt, som lett tar ting ille opp, husk i hvert fall på dette helt grunnleggende med mat og søvn og en slags sånn godt grunnliv. Hjelp også barna til å finne måter å uttrykke seg på, gjennom hva de sier, men også med tegning, musikk, altså andre former å uttrykke seg på, sånn at de får et slags uttrykk, ikke bare blir passive som sitter og tar inn, men å bli litt aktiv i eget liv. Og igjen, lete etter strategier. Ok, når noen sier det, hva kan du gjøre for noen ting? Hva kan du si som gjør at situasjonen blir litt avsluttet, og du kan snu deg og gå? Hva kan du gjøre hvis du ikke får til å si noen ting? Hvem finnes det som du kan gå og være sammen med, som du føler deg litt bedre sammen med? Altså hjelpe dem med strategier i de situasjonene, sånn at de er litt forberedt. For barn vil gjerne lære. De vil gjerne ha det bra, og får de noen strategier som de kan bruke, som ikke blir gitt som en sånn, ja, men du må bare gå bort. Men si, ok, hva tror du hadde skjedd hvis du hadde sagt, vet du hva, det er jeg ikke enig i, og så sier jeg, gå bort til noen andre. Hva tror du hadde skjedd i den situasjonen? Hvordan hadde det kjentes ut for deg? Altså, øvd seg litt på det. Og min erfaring nettopp med de barna som litt lett tar til tårene, litt lett tar til fortvilelsen, for dem er det en sånn enorm seier når de har håndtert en vanskelig situasjon av denne typen, uten å tape ansikt, uten å ta til tårene, uten å liksom være taperen, men å være den som skjønner og håndterer.
Ja, sant, så det å bare å ta tak i situasjonen og spørre hva tror du hadde skjedd, og lage sånne, og tenke seg gjennom situasjonen sammen med deg da. Ok, for det tror som jeg så i inboxen vår, og at mange lyttere spør om det, liksom den der, eller skriver om den der, nesten det behovet for å tøffe deg litt opp, da, og gjøre deg litt tøffere, og gjøre at deg blir litt mer, kall det robuste. Da.
Men her er saken at barn som føler seg litt trygge, blir robuste. Barn som vet hva de skal gjøre, blir tøffe. Så det handler mer om å hjelpe dem med å få det der skallet og den kunnskapen om at ja, men det går fint, da kan du gjøre sånn i stedet for. Men de må være med på den bevegelsen selv. De kan ikke få det tredd ned over hodet. De må få lov til å være med på den reisen, frem til at det er en mulighet. Noen ganger går det fort. Andre ganger tar det litt mer tid.
Når vi er inne på det temaet, så er det en lytter som spør om hvordan vet jeg om barnet mitt misforstår en situasjon, eller om det faktisk blir ærsta? For du får jo bare den ene siden.
Ja, ja.
Kanskje ekstra relevant med de her litt sensitive barna, da.
Ja, ja. Men du får alltid bare en side. Og du kan ikke vite det. Men det du kan vite er at du kan få mer informasjon, og du kan skjønne situasjonen mer. Hva var det som skjedde? Hvem var det som var der? Var det noen andre som så det? Hva sa de etterpå? Altså, du kan utvide når du snakker med et barn om hva som skjedde for noe, og så kan du få litt bedre grep om det. Men jeg har mange ganger tenkt, nå har jeg skjønt hva som skjedde i den situasjonen, og så skjer det noe annet, og så får jeg ny informasjon, og så skjønner jeg noe litt mer. Og vi foreldre har nok en tendens til å tro at våre egne barn alltid er snille, uskyldige, de som bidrar minst til situasjonen. Men fordi barnesituasjoner har så mye misforståelser i seg, så er ikke det sikkert. Det kan godt være at vårt barn var mer aktivt til at situasjonen ble vanskelig enn det vi tenker og enn det vi får fortalt. Så jeg tror bare vi alltid skal ha det litt klart for oss at ja, vi får en side som vi trenger å vise barnet at han eller hun ikke står alene med. Men fasit, og det må jeg si, det har vi ikke i voksensituasjoner heller. Heller ikke når veninner forteller om sin håpløse kjæreste, eller når kompiser forteller om den vanskelige sjefen, har vi fasit. Vi får en historie.
Hvis du er forelderen til et barn som andre barn synes er plagsomt, som andre barn synes er voldsomt, som andre barn reagerer på kommentarer fra. Hva er rådet dine til de foreldrene her?
Altså, noen barn har så enda mindre impulskontroll enn andre barn. Det går så fort fra de får en tanke til de har sagt den. Det går så fort fra de har fått en idé om en lek til de har begynt å leke den, selv om de andre ikke er med på leken i det hele tatt. Noen barn blir vanskelig, rett og slett, for det går så utrolig fort inni dem. Og jeg vet at det å være mamma eller pappa til det barnet, du går til slutt på nåler, du føler alles blikk på deg, du føler deg som en dårlig forelder, fordi det er ofte det andre foreldre tenker. deres barn jo stille og rolig, hvorfor skal ditt barn stå og sparke ballen hele tiden?
Mm.
Det betyr ikke at du en dårlig forelder, men det betyr at du har et barn som du går veldig, veldig fort inn i, og som har problemer med å finne denne tonen med andre, finne når ting passer å si, finne hvordan det passer å foreslå ting. Jeg tror jeg må si det slik, min sympati for disse foreldrene veldig, veldig høy, fordi det hvem skal du snakke med? Hvem skjønner deg? Du føler deg så vanskelig, og du ser jo også at barnet ditt fint og blir misforstått. Du ser at barnet ditt vil få til lek, eller vil si noe som gøy.
Og så blir det ikke noe vondt, sant?
Nei, så blir det feil igjen og igjen. Men jeg tror vi inne på de samme tingene som vi begynte litt med. Trekk ned tempo. Dette barn som veldig følsomme for å være slitne. Så det å lage et liv for disse barna som fungerer, viktig. Det å snakke med barna om hva skjedde, ikke i situasjonen, ikke rett etterpå, men senere. Så at det var vanskelig på ballbanen hvor dere løp etter hverandre, og du syntes det var gøy da du jaget de andre, og plutselig så var de lei av det og ble sure på deg. Når var det du skjønte at den leken ikke var så gøy lenger? Altså, begynne å jobbe litt med historiene. Og så tror jeg også vi skal ha som foreldre klart for oss at barn ikke sin barneoppdragelse alene. Sånn at når de som har de i gåseøyne barna som snille eller som blir plaget, så er det så fort gjort å tenke at det noe galt i de hjemmene hvor det går for fort, hvor det skjer, hvor barna gjør for mye. Men jeg vet at det ikke trenger å være uttrykk for noen ting annet enn at dette barn som trenger litt lengre tid på modningen sin, og trenger litt mer voksenhjelp for å få situasjonene til å fungere, litt mer rammer rundt situasjonene, fri utfoldelse blir ofte det vanskeligste.
De barna som litt eldre, da, vi snakker om mellomtrinnene, men til og med på ungdomsskolen, så det noen som litt tøffe i kjeften. Da. Hvis du foreldre da, når det litt mer, at de vet litt mer hva de gjør.
Igjen, mange barn fortsatt så langt oppe som dette, så dårlige på impulskontrollen sin, at det kommer for fort ut. Og det sånn det. Men igjen, du hjelper ved å si, den situasjonen ble jo helt feil for de andre. Hva var det som skjedde? Ved å trekke ned tempoet og hjelpe dem til å sette bare litt ord på det. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet. Det ikke alltid så lett å se det. Men det må jo ha vært noen ting. Nei, de andre blir sure så fort. Ja, når oppdaget du at de ble sure? Altså, du kan ta den der samtalen og også si noe om at det ikke bare hva du mener, men hvordan det kommer ut. Da av og til så det en forskjell mellom de to.
Mm.
Vi må bare snakke om det igjen og igjen. Og så hender det jo også at dette barn som trenger mer oppfølging, mer rammer, kanskje også hjelp i barne- og ungdomspsykiatrien til å få trygghet i seg selv. Mens andre vokser da av seg med bare disse små justeringene i hjemmene. Men jeg vet en ting. Det ikke kjeft som får disse barna til å ha det bedre med seg selv og igjen forstå andre bedre. Det å forstå at dette sosiale vanskelig, og noen trenger lengre tid på å knekke de kodene og forstå dem.
Det jo som det optimale, at du har foreldre som gjør de tingene her som du sier her, men sånn jo ikke det alltid. Og hvis du står på den andre siden da, at ditt barn får mye stygge kommentarer fra, si en gutt i klassen da, så det mange lyttere som spør om skal du liksom forklare til ungen din at ja, men han har ikke det så lett for tiden, eller han har ikke det så bra hjemme. Skal du liksom dra hele den der psykologforklaringen holdt på seg? For det mange lurer på det da.
Ja, ja, men det et godt spørsmål det. Jeg pleier å si til mine barn når de har vært i den type situasjoner, og det har de vært, alle tre. Det der, det en skikkelig, skikkelig dum ting å si. Det har i hvert fall ingenting med deg å gjøre. Jo, men jeg jo kortere, eller jeg ser jo annerledes ut. Ja, det gjør du. Men det en dum ting å si allikevel. Hvor du henne når det det beste du kan si?
Mm.
Og da pleier du å smile litt skjeft og si, nei, det sant. Det jo faktisk en dum ting å si. Så jeg går veldig med dem i at det å få den type kommentarer er rett og slett en dum ting å si. Og så hender det at de selv sier, du jo faktisk ganske liten når det den eneste kommentaren du har.
Mm.
Til en som går i parallellklassen, eller en du på skolen sammen med, og da sier jeg, ja, det faktisk en litt liten ting. Da føler du deg kanskje ikke så stor.
At de kan komme til en konklusjon selv uten at du kommer. Mm. Vi skal oppsummere og prøve å samle trådene litt. Hva tenker du det viktigste foreldre tar med seg fra i dag?
Jeg tror det viktigste å ta med seg, det at barns opplevelser der vi begynner å jobbe, begynner å nøste, og begynner å hjelpe dem videre fra. Barns følelser og opplevelser ikke sluttpunktet. Det ikke sånn at når de kommer hjem og forteller noe leit, så det 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 er. Det der vi begynner å jobbe videre. Og alt det vi lærer barna om det å være sammen, om det å vente på tur, om det å finne seg et trygt sted å gå til når man føler seg utrygg eller kjenner at det blir mye følelser. Alle disse tingene vi driver med gjør at de i sum blir bedre til å håndtere hverandre, til å stå opp for seg selv, og til å si ifra om det noen andre som har det dårlig.
Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du lyttet, og neste vek så skal vi snakke om besteforeldre. Hva gjør du når besteforeldrene aldri stiller opp, eller når de stiller opp for mye, når de blander seg for mye? Her det mye ting å ta tak i. Produsent for denne podcasten, det Hanne Mjelstad, og ansvarlig redaktør Trine Eilertsen.